Dobro jutro, 8 je sati i slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Dragana Erjavec i sa vama sam do 9 sati.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Olomot.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Obilan snijeg u planinskim predjelima oko Livna natjerao divlje konje da se s visoravni kruzi podno Cincara spuste do rubnih sela. Priča naše Željke Mihaljević. U narednih sat vremena predstavljamo i porodicu Sirću iz Olova koja pravi proizvode od ljekovitog bilja. Bavimo se i posljedicama pandemije koronavirusa, gdje je u Tuzlanskom kantonu službi za zapošljavanje u prošloj godini pristiglo oko 10.000 zahtjeva za novčanu naknadu od osoba koje su ostale bez posla. Zbog pandemije koronavirusa za sve turističke radnike u Trebinju ovo je bila izuzetno teška sezona. U najtežoj situaciji i dalje su hotelijeri. Zašto kulturno-istorijsko nasljeđe Doboja predstavlja ruglo grada, istraživao je kolega Arnes Grbešić. Iz Vornika ovog jutra pričamo o judo klubovima, a iz Velike Kladuše poslušajte priču o knjigama napisanim prema istinitim događajima, o teškom životu, ali i snazi bosansko-hercegovačkih žena. Za kraj predstavljamo Mladena Cvitanovića iz Žepča, koji je svojim sugrađanima poklonio prvo klizalište. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Sa vama do 9 ovog jutra Enes Hrnjičić i Dragana Erjevec. Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje.
Zaboravi ime moje kada krene da, da te ljubi glas je moje ne spavaj. Njega ljubi, mene uspavaj. Mene uspavaj. Luna ne, luna, 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 luna ne. Luna ne, luna, 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 luna ne. Na Vidovdan probudi me, da.
opet pogleda. Da ga pogledam.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Posao i posvećenost radu bez sumnje su vrlo učinkovita metoda za očuvanje psihološke stabilnosti i zdravlja uopšte. Ta prioritetna zadaća posebno je aktuelna u ovo pandemijsko vrijeme. Upravo su porodice Sirče i Zolova, baveći se ljekobiljem, napravile onu dobitnu kombinaciju i spojile ugodno sa korisnim. O tome nam u svom jutrošnjem javljanju iz Zolova govori naš reporter Kadir Plećen.
Prvo je bila ljubav prema prirodi, iz nje se rodilo pčelarstvo kao hobi, potom i biznis, a onda je to začinjeno uzgojem i preradom ljekobilja. Sve to preraslo u poljoprivredni obrt koji je Nusreta i Hajru Sirčo posve zarobio u onom najpozitivnijem smislu. Dok je sa suprugom, uzornim olovskim pčelarom, pratila medobranje, kod Hajre se, priča nam u svom domu ova vrijedna olovljanka, rodila ljubav prema ljekobilju. Skupljanje bilja po planinskim vrhovima sada kombinuje sa vlastitim uzgojem. U toj potpunoj posvećenosti čak i na koronu se gleda kroz listove i cvjetove bilja.
Kod nas u Olovu je stvarno izuzetno čista priroda. Ja imam posijana matičnjaka, ali sam ga ubrala u jednoj izuzetno, izuzetno visokoj planini i sad se on razmnožio. I tu berem taj matičnjak. Kaloper isto tako berem u napuštanim selima, a bejturan sijem gore prema Sokocu, imamo jednu veliku njivu. Sijemo već 6 godina, to je slatki pelin. A to je starinska biljka zvana bejturan. Stručnjaci ispitivali, oni su ustanovili da je to izuzetno dobra biljka, antivirusna, antibakterijska biljka, koja je dobra sad za koronu. Danas je dovoljno jednu šulju čaja da unesete slatkog pelina.
U učenju i sticanju znanja u ovoj oblasti neke su biljke našle svoju primjenu i na njihovim pčelinjacima.
Pravim sad ulje od slatkog pelina i pravim tinkturu. Pravila sam mehleme, šaljem ih za Njemačku, šaljem mehlem od kunice i mehlem od gaveza. Čajevi se beru planina Konjuh, planina Smolin, sijem puno nevena. Između slatkog pelina sam posijala kupusa, nije ništa ga napalo. To čajevi nisu sušeni na sušari, nego je to sušeno na bijelijem platama. Toliko imam posla da nemam vremena da ja stavljam to po Facebooku i da ja tamo nešto. Mi smo već raširili te naše kupce od usta, to ide od usta do usta. Stalno smo i u Sarajevu po sajmovima i tako da su ljudi prepoznali. Sad nam zaručuju med za iduću godinu. Mi sve što radimo, to je sve onako kako je moj otac nekad radio. Vjerujte, mi ovako na kraju medobranja stavljamo gorki pelin, jer je gorki pelin jednostavno da očisti crijeva pčelama. Ja obujem čizme i vjerujte, svima kome kažem, u proljeće obujem, u jesenski dan. Svaki dan je ispunjen i nekad poželim da se odmorim, ali vjerujte, kad sjedem možda pola sata, meni je dosadno.
Uz Hajru Sirčo ljekobiljem se počela baviti i njena jetrva Sedina Sirčo, koja zajedno sa Hajrom bere, prikuplja i suši ljekobilje i također već odavno prodaje na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Njen primjer govori da se uz brojne porodične obaveze i posao domaćice, koji nije nimalo lagan, može stići učiti, pomagati međusobno i na kraju nešto i zaraditi.
stvarno smo okrenuti prirodi uvijek. A u posljednje vrijeme, ovo poslije rata, hajde malo pomalo nešto, uvijek smo brali za sebe. Onda kad naberemo za sebe, pa zašto ne bi neko traži, nekom poklonimo, nekom pomogni, pa zašto ne bi malo više, pa hajde uhari onu malo, pomalo, malo, pomalo i onda se zaljubite u biljke i gdje god idete samo gledate koja biljka, kako, šta, svaki dan mora da se uči, knjige, internet, bar danas sve možemo naučiti, ako želimo. Odlači pažnju od ove svakodnevnice naše.
Da.
Ali eto, imamo mi posla svaki dan nešto pakujemo, sjeckamo, učimo.
Ovu zaljubljenicu prirode pitamo na kraju je li povratak prirodi najučinkovitiji recept za naše mentalno i fizičko zdravlje.
A veliki smo mi neprijatelji prirode, mada nam ona pruža, vas da iznova nam pruža šansu, ali Boga mi malo joj se vraća. Ako se ovako nastavi priroda da se uništava, uništit ćemo sami sebe.
Za program Radija 27 Izolova, Kadir Plečan.
Obilan snijeg u planinskim predjelima oko Livne natjerao je livanjske divlje konje da se svisuravni kruzi podnog Cincera spuste do rubnih sela uz frekventnu prometnicu koja vodi od Srednje Bosne preko Kupresa i Livna sve do Splita. Ovi ljeputani svojedobno su natjerali ceste federacije da naprave znak za njih, a zimi se redovno nalaze u izvještajima o stanju na cestama uz upozorenje vozačima na izlazak divljih konja na saobraćajnicu. Ovu zanimljivu priču pripremila je Željka Mihaljević.
Izlazak divljih konja na prometnicu uvjetovan je njihovom potrebom za solju. Opčinjeni njihovom ljepotom, vozači zaustavljaju vozila, fotografiraju ih, uživaju u pogledu, a oni nestrpljivi stišću sirenu do iznemoglosti. Livnjak Viktor Milanović je jedan od onih koji uživaju, a nestrpljivima poručuje.
Mislim da svi naši građani trebali bi imati i savjesno djelovati, voziti ovdje u ovom dijelu, u ovoj prometnici koja je naznačena kao prometnica gdje se kod divlji konji kreću i ližu sol, sad pogotovo zimsko razdoblje, tako da trebamo svi, ajmo reći, imati neko razumijevanje i polako se kretati na ovom dijelu ceste.
Izlazak konja na cestu danju i nije tako veliki problem, no u noćnim satima ili ranim jutarnjim teško su uočljivi. Prometni znakovi upozorenja ipak su urodili plodom. Nesreća je sve manje, ističe glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak.
2019. godine mi smo imali 7 prometnih nezgoda na tom dijelu puta, znači udar motornog vozila u divlje konja. Imali smo jednu osobu, jednog vozača koja je zadobio lakše tjelesne ozljede. A što se tiče 2020. godine imali smo 4 prometne nezgode, ali nažalost konji nakon svih tih prometnih nezgoda u većini slučajeva, znači ugibaju.
Konji na livadama oko magistralne ceste privukli su i Maksidu Fokt, znanstvenicu, spisateljicu i novinarku. Ona je zbog konja prošle godine napustila Njemačku i sa suprugom doselila u Livno.
Jer od 2014. već dolazim i dovodim razne grupe ovdje iz Njemačke, Švajcarske, Austrije, jer ja imam svoju školu, stvari, studente i pišem za njemačke novine, izdajem knjige. U stvari to je moja profesija jednostavno kojom se bavim, tako da sam se radi toga preselila ovdje i zato imam tu profesionalnu opremu, jer non stop pravim dokumentaciju sa slikama, sa videima i tako dalje.
Složila se s našom konstatacijom da su ljudi hraneći ove ljepotane nesvjesno napravili veliku štetu, te od divljih napravili poludivlje ili polupitome životinje.
Isto sam protiv toga, jer ovako jedno blago sa ovim divljim konjima koje ovdje postoji u Livnu, ne postoji na čitavom svijetu. Ovako jedno veliko krdo koje može slobodno da živi i slobodno da se kriče, znači da nije ograđeno nikako. Znači imamo jednu situaciju gdje možemo mi koji se bavimo tom profesijom i sa konjima da posmatramo jedan prirodan način života tih životinja gdje ne možemo nigdje drugo tako posmatrati.
I to treba sačuvati, prepustiti ih prirodi, ne hraniti, samo ih voljeti i promatrati, jer su prelijepi u svako doba godine. Zahvaljujući objavama fotografija i video isječaka na društvenim mrežama te nekolicini dokumentarnih filmova, livanjski konji postali su planetarno poznati, no još uvijek su nedovoljno iskorištena turistička atrakcija. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
We'll be right back.
tvoja odprava. Zlatom ću i potpavati, pozlatit ću sve. Samo da me prije zore odnesu do nje. Dug je put, dug je put. Žurite konji moj. Dug je put, brže još brže. O, brže judite ko zna. Stara mati što ja nemam zna, i neku ni konje moje, moja okrava. Znaš kad meni na umpadu milovanja sva, ja ne gledam je li ponoć, gdje sunce sja. Dug je put, dug je put, žurite konji moje put.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u prošloj godini pristiglo je oko 10.000 zahtjeva za novčanu naknadu od osoba koje su ostale bez posla. Služba i Federalni zavod za zapošljavanje smanjili su broj programa za zapošljavanje kako bi imali dovoljno novca za isplatu ove naknade. U ovoj godini za te namjene u Tuzlanskom kantonu je planirano 12 miliona konvertibilnih maraka, informiše Adnan Ćebić.
Svakog mjeseca služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona isplati po 376 konvertibilnih maraka novčane naknade za oko 1000 do 1500 osoba koje su ostale bez posla. Tokom prošle godine pristiglo je oko 10.000 zahtjeva za naknadu od osoba koje su ostale bez posla, a najveći broj njih našao se na evidenciji nezaposleni zbog pandemije koronavirusa. Svi koji su ispunjavali uslove i dobili su naknadu, jer je Federalni zavod s izbijanjem pandemije obustavio projekte zapošljavanja kako bi imao dovoljne rezerve upravo za ovakve slučajeve. U ovoj godini već su planirana sredstva isključivo za ove namjene i u budžetu službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ona su povećana na 12 milijuna konvertibilnih maraka. Edina Isaković, direktorica službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Na ovakav korak odlučili smo se zbog situacije koju smo imali u 2020. godini, odnosno povećan broj nezaposlenih radnika, osoba koji su dobijali otkaze i koji su se prijavljivali na evidenciju i svi oni zapravo, većina njih u stvari ima pravo za novčanu naknadu, tako da smo morali već za 2021. godinu, s obzirom da ne znamo kako će se razvijati situacija kada je u pitanju pandemija COVID-a, predvidjeti nešto veća sredstva u ovom dijelu. Visina naknade ista ostaje, to je 40% od prosječne plaće u federaciji.
Prioriteti u ovoj godini je isplata naknade i uplata zdravstvenog osiguranja nezaposlenim, a realizacija kompletnog financijskog plana za 2021. zavisit će isključivo od razvoja situacije, posebno na tržištu rada.
Na evidenciji imamo 77.100 nezaposlenih. U prosjeku u ovoj godini kreće se oko 3.500 novoprijavljenih na evidenciji biroa. Što se tiče novčane naknade, taj broj je opet puno veći.
Tokom 2020. kantonalna vlada pokušala je realizacijom različitih programa smanjiti broj nezaposlenih u kantonu. Najčešće su to projekti odrađivanja pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa, a u implementaciji je učestvovalo nekoliko ministarstava. Anto Iljkić, sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.
Tako da je u 2020. godini 382 osobe sa visokom školskom spremom obavile pripravnički staž, za što je ukupno izdvojeno 1.066.605,67 maraka, s tim da ovaj podatak nije konačan.
Jedan od ovih programa realizovan je putem službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a za cilj je imao zapošljavanje mladih od 18 do 30 godina, bez obzira na stručnu spremu. Romi, osobe koje izlaze iz sistema javne brige, članovi porodice u kojoj nijedan član porodice nije zaposlen, te stručno osposobljavanje za visoko obrazovanje osobe i osobe sa srednjom stručnom spremom bez radnog iskustva u struci. Prema tom programu, godinu radnog staža ili pripravnički staž stekla je 31 osoba, a izdvojeno je skoro 160.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče izdvajanja za socijalna davanja, ona su u svakom slučaju povećana iz razloga što je određeni broj radnika je ostao bez posla, samim tim socijalna situacija u tim porodicama je postala teža, tako da je broj zahtjeva u centrima za socijalni rad, posebno za tom jednokratnom novčanom pomoći, povećan.
Velika je zainteresovanost nezaposlenih za ove projekte, no ne uspiju svi pronaći poslodavca koji bi pristao da ih zaposli, iako za njihovo zaposlenje troškove pokriva kantonalni budžet. Pandemija je uveliko doprinijela da traženje posla bude još teže, a potreba za socijalnom pomoći još veća. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
A za sve turističke radnike izuzetno teška sezona zbog pandemije koronavirusa. Trebinje je tokom ljeta, 7. i 8. mjesec, imalo određeni broj gostiju iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali to je mnogo manje od prethodnih sezona. Hotelijeri su i dalje u najtežoj situaciji, zabilježio Nebojša Kolak.
Turizam sa svojim srodnim privrednim granama je u veoma teškoj situaciji. Turista nema, a oslonice samo na domaćeg gosta, teško da možete završiti financijsku godinu pozitivno. Ugostitelji su i mogli nešto zaraditi, ali ni blizu kao prethodnih godina. Nataša Spahić, ugostitelj Trebinje.
Pa prošle godine ljetna sezona je bila poprilično dobra, dolaskom zime sve se umanjilo. Nadamo se da će ova turistička sezona biti bolja od prethodne.
Od ove privredne grane sigurno je najteže hotelijerima. Domaći gosti su rijetki, a turista nema. Znajući da je hotelijerima najveći prihod od izdatog ležaja, onda smo sigurni da je teška sezona iza njih, ali pandemija još uvijek traje. Irena Pravica, hotel Leotar Trebinje.
Avgust smo poslovali približno dobro kao ostali hotelski subjekti u Trebinju, zahvaljujući vlade Republike Srpske kroz turističke vaučere. Ostali mjeseci u toku prošle godine nisu ni blizu poslovanju prethodnim godinama.
Jovana Prodanović, hotel Central Park Trebinje.
pa radi u vrlo otežanim uslovima, moram da kažem, zato što turista je naravno bilo manje nego prethodne sezone, što se odrazilo naravno na poslovanje, na zaradu i na sve ostalo, tako da smo u jako teškoj poziciji.
Trebinje je već početkom marta prošle godine osjetilo utjecaj pandemije na turističku sezonu. Veliki broj zakazanih turističkih posjeta je otkazan. Marko Radić, direktor turističke organizacije grada Trebinja.
Od druge polovine juna smo krenuli malo bolje da radimo kada su dolasci pretežno domaćih turista u pitanju i imali smo zadovoljavajuće ljeto, najviše zahvaljujući vaučerima Vlade Republike Srpske koji su dodjeljivani kao subvencija putovanjima domaćih turista.
Još uvijek se osjete posljedice pandemije. Prethodni praznici su prošli bez turista. Jedino je nova godina donijela određeni broj gostiju. Turistički radnici se nadaju da će sa proljećem krenuti posjeta Trebinju. Radić.
Prema nekim parametrima i od Svjetske turističke organizacije, temu od druge polovine, to je proljećne sezone, da kažem, i pred ljeto tek se očekuje neko poboljšanje. Za tada su najavljeni i međunarodni sajmovi da bi se opet mogli pokrenuti.
Do tada će i Gradska turistička organizacija Trebinja okrenuti se promocije ovog grada na društvenim mrežama. Upravo su pokrenuli nagradnu igru na svojoj Facebook stranici, gdje možete dobiti više podataka i posjetiti grad na Trebišnjici. Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zvone, zvona svadbena i cigani sviraju, 300 njenih fantoma od mene je skrivaju. Okreni me čavo, većom grešnicom nevestu nek za mene. Pusti najveću večaru, Gospode, jabuku zlovali kad ga ne pogode. Kurme večane, kumek pijani zubi, neke mi
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio, televizija, Zazin.
Radio.
Daš.
I radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U starom gradu Doboju, gdje su uoči ovogodišnjih lokalnih izbora asfaltirane ceste i uređeni trotoari te uništen drvored platana, nalaze se brojne zgrade koje privlače pažnju svojim izgledom. Umjesto da u pravom smislu te riječi postanu prepoznatljivi dio lokalnog kulturno-istorijskog nasljeđa, te zgrade predstavljaju ruglo grada. Zabilježio Arnes Grbešić.
Zgrada samo što se ne struši na sramotu i nas i grada,
kaže Snežana Šešlija iz udruženja građana TOPR koje se nalazi u prizemlju zgrade koja je starija od 100 godina, te dodaje.
Ovo može da bude jedno lijepo kulturno nasljeđe, međutim to jeste problem nas koji smo pod zakupom da ne možemo ništa uraditi. Pokušali smo da se dogovorimo sa gradskom upravom da zajedno saniramo taj prostor jer on će se srušiti i najgora varijanta je, ne daj Bože, da na neko padne bilo šta od ozgo.
Ova zgrada je zapravo dio lokalnog kulturno-historijskog nasljeđa. Umjesto da plijeni pažnju zbog arhitektonskog stila gradnje, poput mnogih drugih izgleda sablasno, ističe Jusuf Makarević iz ovog udruženja.
Mi smo se obraćali nekoliko puta određenim strukturama u gradu da razgovaramo o toj temi, šta sa takvim zgradama. Recimo ova zgrada gdje sad imamo kancelariju, to je zgrada od Petra Đurića. On je bio u prvoj vladi, da tako kažem, prva ta uprava grada Doboja kad je Austro-Ugarska došla.
Ovaj poslovni prostor bio je u katastrofalnom stanju prije nego što je na korištenje dodijeljen nevladinoj organizaciji TOPR. Ponovo Snežana Šešlija.
Ne daj Bože da ste to vidjeli. To je prosto za ne povjerova da je mogao do te mere da se upropasti jedan ovakav prostor. Ja ne znam šta nije bilo. Mislim, da ne govorimo o špricama, one su nam bile nešto najblaže jer smo ih vidjeli i lako ih otklonili zajedno sa medicinarima i kolegama iz Progresa, ali ovo je bilo strašno. Mislim, u manjem prostoru čak i bio požar, tako da smo mi ušli odno zgarište.
U starom gradu u Doboju nalazi se i zgrada bivše željezničke ili Ćirine stanice. Građanska inicijativa da se obnovi stara željeznička stanica za sad nije dala konkretnije rezultate. Arhitektica Biljana Gajin.
Ovo staro jezgro grada je zapravo začetak grada Doboja. Kao što znate, u svijetu svi stari gradovi upravo čuvaju svoje vrijednosti. Mislim da je ovdje u Doboju to zaboravljeno.
Svaka od zgrada koje propadaju ima svoju priču. Zajedničko su im najčešće neriješeni imovinsko-pravni odnosi, dijelovi su u vlasništvu lokalne zajednice, a drugi vlasnici ili njihovi nasljednici uglavnom se nalaze u inostranstvu. Gradska uprava u starim zgradama po simboličnim cijenama izdaje poslovne prostore, dok u posljednjih 20 godina nije pokazala nikakvo interesovanje za adaptaciju i renoviranje. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Posljednjih godina judo je postao vrlo popularan sport u Zvorniku. Veliki broj roditelja svoju djecu povjeravaju upravo trenerima ovog sporta. U Zvorniku postoje dva kluba, a u današnjoj priči koleginica Jelena Zekić predstavlja judo klub Sokolovi.
Judo klub Sokolovi u Zvorniku je mlad klub, ali zato njegovi članovi i osnivači imaju višegodišnje iskustvo. Osnovan je u aprilu 2020. godine, broji oko 100 članova u svim uzrasnim kategorijama, od mlađih pionira do seniora. Od početka posebna pažnja posvećuje se radu sa mladima, kaže trener ovog kluba Dane Pepić.
Naš cilj rada je da razvijamo zdrav duh u djece i omladine, da se djeca pravilno razvijaju, da stiču radne navike, da spoznaju od malih nogu vrijednosti sportske borbe koje se sutra reflektuju i kroz njihov čitav život, školovanje, nakon što se formira porodica i samim tim poslovni obaveza svim. Daleko samim treniranjem oni stiču radne navike, ali to značajno utiče na njihov karakter. Čovjek koji se sutra pokazuje u svim segmentima njihovog života.
Trener Pepić ističe da ovaj sport obuhvata elemente kako gimnastičke, tako i psihološke.
Htio sam reći da je judo kao sport olimpijski sport i zvanično je proglašen za najbolji bazični sport, za razvojni sport koji je najbolji za razvoj djece uzrasta od pet godina do 10. Jer rijetko koji sport kao judo ima elemente borilačkih sportova, elemente gimnastike, elemente psihološkog rada sa djecom, i također što možda najvažniji segment je pedagoški pristup, a da se djeca nauče ponašati pravilno i u skladu sa normama ponašanja i pravilima ponašanja zdravog.
Virus korona uticao i na sportiste, te su takmičenja organizovana u posebnim uslovima. Članovi ovog kluba u prošloj godini, bez obzira na cjelokupnu situaciju sa virusom, osvojili su veliki broj medalja, ističe trener Pepić.
Judo savez Republike Srpske, odnosno Judo savez Bosne i Hercegovine, održao prvenstva u svim uzrasnim kategorijama i članovi našeg kluba su osvajači medalja kako na republičkom nivou, tako i na državnom. Čim što bi naglasio da je ekipa starih pionira, u stvari pionirke, najbolja ekipa Republike Srpske proglašena zvanično na prvenstvo Republike Srpske.
Predsjednik judo kluba Sokolovi, koji obavlja i funkciju predsjednika Judo saveza Republike Srpske i potpredsjednika Judo saveza Bosne i Hercegovine, Ognjen Pavlović, kaže da su prioriteti u 2021. godini ulaganje u trenere i takmičare.
U 2021. godini planiramo da prije svega uložimo novac u trenere, znači u njihovu edukaciju, da uložimo novac u takmičare, znači sve što obezbjedimo novca, da ove dječice koji su kadetski, juniorski, uzrast, seniorski, da ih ispoštujemo što se tiče, oni koji se naravno budu zalagali, da ih ispoštujemo što se tiče inostranih evropskih kupova, opet ako situacija bude dozvoljavana. Trudit ćemo se, davat ćemo se nesebično, jer mi smo prije svega zaljubljenici u ovaj sport, dajemo sve od sebe da budemo dobra mikrosredina za odrastanje djece i da sutra ta djeca budu uspješni pored sporta, da budu uspješni studenti, sutra ljudi koji će voditi ovaj grad, ljudi koji će biti u privredi. Znači, trudimo se napravimo dobre ljude prije svega.
Mnogo truda je uloženo da bi članovi judo kluba Sokolovi dobili prostorije koje omogućavaju kvalitetan boravak i trening kako djece početnika, tako i vrhunskih sportista. Ovaj judo klub može da se pohvali možda i najopremljenijom salom za treninge. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Idemo do Velike Kladuše gdje su promovisane tri knjige koje su napisane u prošloj godini, a koje govore o istinitim događajima. Knjige Tkaljo moja tiha, Hod u pakao i Preživjela govore o teškim sudbinama, ali i snazi bosansko-hercegovačkih žena. Priča Šeherzade Murić.
Kladuško književno stvaralaštvo odnedavno je bogatije za još tri knjige koje pričaju istinite događaje, između ostalog i o silovanju, o patnjama krajiških žena, ali i o njihovoj snazi da to prežive i nastave dalje. Tkaljo moja tiha je prva knjiga Kladušanke Zemine Suljanović, koju je posvetila svojim dvjema mamama, biološkoj Feridi i drugoj Hanki, koja ju je odhranila. Emotivna je to i istinita priča o tužnoj sudbini autoričine majke, gluhonijeme Feride, koja je silovana u 15. godini i kojoj je dijete oduzeto odmah po rođenju.
Knjiga je posvećena dvijema mamama, majci koja me rodila, Ferida, i majci koja me odhranila. U knjigi se govori o moje majci koja je bila gluhonijema, koja je silovana u svojoj 15. godini, silovana od ljudi koji su je trebali braniti, čuvati, i ja sam plod te neljudskosti. Svoju majku nisam ni upoznala. Znači, oni su mene od nje oduzeli kad je mene rodila iz bolnice. Znači, ona je odvedena, ja sam ostavljena.
O njenoj biološkoj majci Zemini je pričala majka Hanka i u 12. godini te je priče počela stavljati na papir. Da objavi priču o svom i životu svoje biološke majke presudilo je javljanje njene Facebook prijateljice iz Srbije.
Pisala sam sve u sveske kao dijete od 12 godina uvijek, pošto me je zanimalo sve, cijeli moj život i sve, a majka mi je koja me odhranila je uvijek mi govorila, znači, stvari koje po mojoj mami da ja imam pravu mamu. To sam svaštaru, znači, svoju predala Fikreti, nastavnici Muslić, moje prijateljici, 2009. godine, i nakon 11 godina sam evo odlučila da to izađe na javnost. A sve povod sa Facebook, kako ovo vrijeme je stanje, ove korone, zatvorena pa se nije ni izlazilo i tako, pa smo se preko grupa, sam objavila jedan uvodni dio svoje priče i onda me jedna žena nazvala iz Srbije. Kaže, imam ćerku 13 godina gluhonijemu, nisam ni zamislila da bi ona mogla da doživi tako nešto slično. Ta mi je priča neka pouka da je još više čuvam od zlih ljudi, da joj se ne desi tako. I onda sam ja tako basla se u razmišljanje i tako je krenulo sve.
11 godina ovu tužnu priču čuvala je penzionisana nastavnica bosanskog jezika i književnosti Fikreta Muslić, koja je bila lektor i recenzent knjige.
Trebalo je 30 i više godina skupljati hrabrost da samo nekom kaže dvije, tri riječi u vezi ove njene buduće priče. Trebalo joj je hrabrost, trebalo je da se desi korona, a da mi opet uživamo u književnom stvaralaštvu naših mladih Kladušana, i to je ono što se u koroni dobro po meni i dešava. Djelo predstavlja jednu i kontrastnu sliku. Naime, nižu se slike plemenitosti, ljubavi, porodične atmosfere porodice Pehlić, za razliku od porodice Zeminine majke, odnosno Nane, koja ju je ni uzela ni dotakla rukom cijelog života. Jedna dirljiva, koliko teška priča o ljudskim sudbinama. Desilo se to silovanje i danas najžalosnije je što počinioci nisu ni prepoznati, ni kažnjeni.
Istinitu priču pričaju i dvije knjige mlade književnice iz Velike Kladuše Nermine Latić-Čehić. Hod u pakao i Preživjela govore o ljubavi i patnjama krajiške žene, ali i o njenoj snazi da nakon pada ustane, nastavi se boriti i hrabro koračati životom.
Hod u pakao je knjiga prema istinitom događaju sa radnjom u krajini. Nastala je po uzoru na ženu. Koliko jedna žena u biti smije voljeti i koliko ta žena biva voljena. Na kraju knjige Hod u pakao žena doživi tragičnu nesreću. Preživjela donosi njen nastavak iste uloge, isto sve, isto je naravno prema istinitom događaju i govori o sposobnosti kako žena umije da preživi i onda kada je svi odbačena.
Prihod od prodaje knjige Preživjela podržava projekt Woman for Woman iz kojeg će biti finansirana jedna samohrana majka iz Velike Kladuše. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
U narednoj priči Žepča govorimo o Mladenu Cvitanoviću, Žepčaku koji skoro cijeli život živi u Norveškoj, ali nikada nije zaboravio svoje rodno mjesto. Danas u rodnu Golubinju ulaže svoj značajan kapital. Sugrađanima je ovih dana poklonio i prvo klizalište. Ponosan na to ko je i odakle potiče, nastojeće kaže da od Žepča napravi svjetsku poznatu lokaciju. Priča Arminke Memišević.
Mladen Cvitanović je još kao dječak otišao iz Žepča u Norvešku. Iako tamo živi već više od 50 godina, trajno je ostao vezan za rodnu Golubinju. Njegovo imanje je prepoznatljivo. Nalazi se na samom ulazu u Žepče iz pravca Zenice. Kamena vila, čiro, a sada i zimska atrakcija. Moderno klizalište koje je poklonio svojim sugrađanima. Ko je Mladen Cvitanović?
Ja sam jedan obični, kako bi rekao, Golubinac, jedan iz Bosne i Hercegovine, iako sam 53 godine, 52 godine živim u Norveškoj, ja sam otišao iz Golubinje, ali moram reći, Golubinje nikad nije otišao od mene. I zahvalan sam što sam imao priliku da odrastem u jednoj modernoj zemlji, i koji su uvijek mene respektovali, što sam uvijek rekao gdje su moji korijeni, odakle dolazim, i to su uvijek Norvežani imali velik respekt prema tome.
Postavljeno klizalište je prvo u Žepču, a evo šta Cvitanović kaže kako je došao na ideju da napravi taj zimski sadržaj za sugrađane.
To je jedino klizalište, plastično klizalište u Bosni i Hercegovini. Ono je bilo na prodaju, čuo sam za to, nisu mogli prodat. Ja želim stvoriti nešto u Žepču, da ipak Žepče kaže da je sad i vjerovatno sljedeće godine, još koju godinu, će biti jedino klizalište u Bosni i Hercegovini. I da Žepče se može da pohvali da ima to. Sad sam to postavio u Golubinjoj, bit će otvoreno čitav januar i februar, ali na godinu već planiram sa nekim ljudima u Žepču da će 12. mjesec, Božić i Nova godina biti klizalište u gradu Žepču.
Mladen Cvitanović je inače ljubitelj starina. Posjeduje 32 oldtajmera.
Ja svaki oldtajmer ima jednu ljubav moju prema sebi. Ali imam, recimo, jedan Renault Prima Quattro koji je jedan jedini registrovani u svijetu. Znači, moj je Renault i on je vjerovatno najskuplji. Ne, ja sad ne gledam koliko to košta, ali to je vjerovatno jedan od najskupljih auta što ja posjedujem. Najstarije je 26. godište.
Obiteljsku kuću obnovio je u posebnom etno-retro stilu.
Ja sam kupio tu kuću od strine, vratio sam je onako kako je bila unazad 100 godina, nabavio sam dosta starih slika, pričao sa starim ljudima, nabavio sam, znači, šindaru, sve u originalnom stilu, malo još plus nešto oko kuće, ali sam visoko ponosan sa svojom rodnom kućom.
Nedavno je na tračnicama postavljen čiro, a uskoro će, kaže, napraviti i pravu željezničku stanicu.
To će biti priča za sebe, a moram reći da je čiro došao u Golubinju i pravim sada, ako Bog da, kompletnu željezničku stanicu, doći će još dva vagona, znači bit će 4 vagona, skretnice, bit će sve, to radim u čast svog pokojnog djeda. Moj pokojni djed je poginuo kao željezničar.
Iako je Mladen Cvitanović uspješan poduzetnik koji je, kaže, ostvario skoro sve dječačke snove, planovi vezani za željeznicu ostvarit će se još ove godine.
Dijete koje je bilo željno kifle da sad mašta da dobije čiro, ali maštao sam o nekim takvim stvarima i unazad nekih 6-7 godina sam bio u željezari Zenci da kupim pragova. i onda mi je direktor željezare pokazao jednu staru lokomotivu koja je išla na topljenje i sječena sva u komade. Ja sam rekao direktor da sam maštao čitav život o jednoj lokomotivi. On je uveo mene u jedan hangar, kad sam ja vidio ovu lokomotivu, onda sam rekao ona je moja i gotovo. I još ću dva vagona kupiti, imam dosta sad efekata koji pripadaju željeznici, napravit ću jedan restoran, ako Bog da, to je sad već počelo planiranje, restoran koji će da bude kao željeznička stanica. Konobar će odat u odorama kao kondukteri. Možda mogu djelovati arogantan i sve. Moj je cilj na sel Golubinju, moj je cilj Golubinju staviti na svjetsku kartu. Da, Norvežani svi znaju gdje je Bosna, ali će Bosna biti povezana sa Golubinjom.
Za kraj razgovora Mladen Cvitanović, Žepčak, Golubinjac sa adresom u Norveškoj, želio je poručiti nešto sugrađanima, ali i svim Bosancima i Hercegovcima.
Ovdje ima života, ovdje ima opstanka, to je sigurno. Vidite, mi smo u centru Europe, pa kad može Njemci, Austrijanci, Slovenci, Hrvati, da zašto ne možemo mi? Meni je sve drago. Slušajte, ja sam Hrvat. Pjesma Marijane, Marijane, to je jedna divna pjesma. Ja ću se jednim Dalmatincom sjetiti pjevat Marijane, Marijane. Ali ja moram reći, djevojka Sokolu Zulumu činila je sevdalinka. U to sam ja odrastao. Moj način na koji sam odrastao, ja se toga ne stidim, ja sam toga ponosan. Ja mislim da ima još dosta ljudi koji bi volio možda da žive ovako kao ja, malo ga stid, malo vidi, čovjek ako nije ponosan svog porijekla, nešto mu nedostaje u životu. Ja sam, mogu reći, uspješno živim u Norveškoj, u svijetu, čitavome, ali odakle sam, ko sam i šta sam, to svi znaju. Svi koji mene poznaju, znaju ko sam i odakle sam.
Za Radio 27, Arminka Memišević, Žepč.
U Struške gore gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more plovac, komanjelan ili još bolje ko admiral Cook. U ravnici usred njiva gubim elan, na sukanu žitu morski buk. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Život mi je zato gorak kao tonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mjesec sveti onik, vodi me kroz plave more sna. Ogde baš mene da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za smeh. Poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan peh. Ne šta ja radim, moj stari kaže da ni tuna nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Odrebaš mene da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za smeh. Poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan peh.
I bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Podsjećamo da sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjevec. Ugodan vikend!